E hoxe imonos a chegar á festa, e máis concretamente á festa que arranca mañá durante 4 días en Trasmañó, diferentes actividades para celebrar unha festa que iso sí, alo menos neste xoves, parece que vai estar pasada por auga. Pero antes de nada, imos dar a benvida aos nosos micrófonos a dous dos integrantes desa comisión de festas. Temos con nós a Juan González, bos días.
Hola, bos días.
E a Fran Gómez, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Decía eu que pasada por auga, a lo menos na xornada de mañá. Imagino que todos os anos cruzando os dedos para que faga bo tempo, pero non acompaña este ano, polo menos.
De momento parece que non, que a cousa vai estar complicada en canto tema do tempo, pero bueno, a ver, vamos a rezar que sea pouca cousa.
E ante todo, a convocar aos veciños, que non se desanimen, porque vos tedes todo previsto. Lógico, cando se celebran unhas festas en xaneiro, pois contar coa posibilidade non de que faga mal tempo, así que tedes carpa.
Sí, unha boa carpa, ben cerrada, ben montada, para que non nos colle o frío, ademais con sistema de calefacción, para estar todos cómodos ali dentro.
Insistir, logo o diremos, sobre todo para a xornada do domingo, que a xornada na que se celebra esa cita gastronómica. E home, agradecese non estar cómodos cando nos sentamos á mesa e cando vamos a ter unha sobremesa longa.
Sí, está claro.
Pero antes de nada, falemos das festas. Arrancan mañá mesmo, contádenos cal é o programa.
Sí, mañá pola mañá, máis que nada o tema está dedicado ao tema de misas, dedicarlle un poquinho o día ao santo patrón, a San Vicente, que mañá é o día propio. E mañá é un pouco o tema de misas, non? Desde as 10 da mañá, durante cada hora, vai haber misas. E despois aún é a misa solemne, a misa maior coa procesión. E, bueno, despois vai haber ali, bueno, unha charanga fará o pasarrugas un pouco tamén pola parroquia, polos barrios da parroquia. E nada, e haberá unha pulpeira ali debaixo da carpa, para que se achegue tal e queira picar algo e tal, pois tamén un pouco... gastronomía e festa, non?
Pois ese será o inicio dunhas celebracións que se prolongarán ata o domingo. Seguides o venres, non?
Seguimos o venres. O venres é un poquinho tema xa dedicado, entramos un pouco na verbena en sí xa. Máis que nada, o tema vai ser pola noite, coa actuación da orquestra televisión, que empezará a tocar a partir das 10 da noite. É un pouco o que está previsto para viernes, non? De momento, unha orquestra solo.
Seguimos, xa na fin de semana, o grosso das actividades.
Sí, o sábado xa vai collendo máis forza. A partir das 12 da mañá, bueno, pois teremos así en Bermú, abrimos ali a cantina que levamos nos a xente da Comisión de Festas. Bueno, serviremos diferentes tapas de pratos desta época, non? De callos, de cacheira, de todo. Nada, pola tarde os nenos pasan a ter un poquinho xa de protagonismo co tema das cucañas, xogos populares. Haberá un grupo de animación ali pos máis pequenos. Bueno, desde aquí comentar que os nenos é imprescindible que se presenten un poquinho antes da hora prevista, das 4:30, para anotarse no tema das cucañas e todo, e así recibir un agasallo tamén ao final que vai por parte da Comisión de Festas. Logo, nada, pola noite, pois, de novo verbena con Orquesta Marbella, Orquesta Palladium. Para os que lle aguanten o corpo, pois teremos aí a Carlos González Fundilla e dándolle caña aí o tema.
Como é a participación dos veciños e sobre todo dos máis pequenos nesas actividades?
No tema das cucañas, concretamente nos levamos na comisión desde o 2013, se non me equivoco, e cada ano vamos notando aumento nese sentido, non? Achéganse máis nenos, máis pais, máis de todo.
O ano pasado xa pasaba por estes micrófonos e penso que comentábamos que era unha comisión de festas con xente moi nova, non?
Sí, na nosa maioría temos todos entre 20 e 27 anos. Despois, bueno, temos aí un par de personas un poquinho máis adultas que nos botan unha man, que se agradece un montón, pero en xeral, xa digo, todo xuventud.
Pois tamén dende aí, dende pois esa idade, intentar desanimar aos máis novos que participen,
sí,
porque ademais é un xeito de involucrar non só aos pequenos, senón tamén aos pais.
Tamén aos pais, aos pequenos, a todos, sí, señor.
E incluso aos avós, podemos dicir. Pois actividades o sábado, e xa logo o domingo, como decíamos, é un pouco esa celebración gastronómica que imagino será que máis público atraia.
Sí, a cita gastronómica, cada ano, bueno, o que che comento máis ou menos sempre, non, que estamos intentando que se consolide, non, como unha festa gastronómica que se considere no Concello de Redondela. Bueno, pois pouco a pouco cada ano vamos subindo un poquinho máis, non? O tema mañá, bueno, o domingo vai empezar a partir das 12 tamén, coa sesión vermú, haberá un grupo de gaitas por ali tocando. A partir das 2, pois, comezaremos a servir o tema do cocido. Para o tema do cocido, imprescindible que a xente que, bueno, que retire uns tiques, que xa se pode retirar, bueno, estes días a partir dos días de festa, de jueves, de viernes, de sábado, ou incluso na cantina do Centro Cultural dali de Trasmañosa se poden retirar os tiques para pa comer, non? Bueno, no propio día pois poremos algún que outro ticket á venda, pero van a, o sea, as plazas ese día van a estar un poquinho limitadas, non? Máis que nada buscamos que a previsión de xente veña anteriormente, nos días antes, non? Por tema de comida, de mercancía, de todo o tema.
Sí, organizarse para evitar, por unha banda, que xa xente que se quede sin comida, e por outra tamén que vos sobren racións.
Claro.
Cale o prezo? Contanos.
O prezo é de 20 €. 20 euros, pero un cocido que, bueno, con, é unha cousa completa, non? Con sopa, con cocido, con postre, con café, con chupito, pan, viño, auga, o sea, a xente, en xeral, só ten que preocuparse de chegar ali, pagar o ticket, sentarse na mesa, hai servicio de camareiros, non, o sea, comodidades 100%. O sea, unha cousa como se estuviéramos nun restaurante, pero neste caso na festa.
Cal é a previsión, un pouco en base a anos anteriores, canta xente?
Sí, mira, o primeiro ano creo que estuvamos aí alrededor das 110 personas. O ano pasado, bueno, a cousa subimos aí como 20 personas, estuvimos aí alrededor das 130. Nada, a ver se este ano, pues, por lo menos conseguimos chegar aí alrededor das 150, 160 personas, por lo menos. Vamos a ver se hai suerte.
Que, sobre todo, os propios veciños, non, da parroquia?
Sí, veñen veciños da parroquia, bueno, tamén de arredores, da zona de Chapela, Teis, incluso de Redondela, e así, bueno, pues sube xente tamén. Pero bueno, quizás en menos cantidad, a ver si se animan.
A verdade é que un cocido, máis con este tempo, sempre...
Sempre entra ben, sí, sí.
Sí, señor. Decías, ou penso que non comentamos aínda, que incluso haberá algunha cara coñecida, non, nestas festas?
Sí, sempre nos gusta poñerlle un poquinho a un personaxe famoso na festa gastronómica. O ano pasado estuvo Marco Serrano, este ano temos a Lucho Luchiño, que aparte estará facendo ali un pouco un espectáculo de humor na sobremesa, que, bueno, foi o gañador do programa Os Aspirantes da Televisión de Galicia, que presenta Roberto Vilar. E nada, este ano pois decidimos invitalo e nada, estará con nós o domingo durante a xornada da festa gastronómica do cocido.
Juan, aínda non comentaches nada, como se organiza todo isto? Juan, non, Fran, perdón.
Pois a base de traballo e movéndose bastante. Non, cos tempos que temos hoxe en día, pois as cousas non están fáciles como pa facer unha festa, pero bueno, a base de traballo faise a festa. Todo.
Porque claro, imagino que máis difícil é conseguir financiamento para pagar principalmente as orquestras e tamén a colocación desa carpa, que entendo é o máis custoso, non?
Sí, é o que leva así máis traballo, pero bueno, colaborando a xente, pois todo se chega a facer.
E como é a participación dos veciños? Hai colaboración?
Hai colaboración, non nos podemos queixar, porque a xente, a verdade, que portouse bastante ben.
Pois o único que podemos desexar é que mellore o tempo, que acompañe un chisquiño máis, que bueno, a ver se se cumpren esos pronósticos que falan de que mañá será un día desapacible, pero que logo parece que recuperaremos un poquinho a estabilidade, e animar, por suposto, a que todos os veciños se acheguen e vos acompañen nesas celebracións, nesa festa ao cocido, sexta edición a que se celebra o domingo. Pois moitísimas grazas aos dous por estar con nós.
Gracias a vos.
Un saúdo, hasta
igualmente.
Logo.
Chao.
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
500. Pois unha das propostas de cara a estes días é estas festas patronais en San Vicente de Trasmañó, coa cita o domingo da festa do cocido, cita gastronómica no torreiro de festas, cunha carpa climatizada que garantirá precisamente o benestar de todos os comensais que queiran degustar ese menú, onde se inclúe sopa, cocido, postre, café, chupitos, pan, viño e auga. Todo iso por 20 euros, xa o sabe. Pero temos outras convocatorias. Falamos, por exemplo, de teatro. Xa na xornada do sábado, en este caso no Multiusos do Piñeiral de Chapela, continúa o ciclo de teatro organizado pola Asociación Cultural desa parroquia. Será o sábado ás 8 da tarde coa actuación do grupo de teatro Alecrín e a obra Bulto Negro. Temos tamén o sábado música. Acordeonista, cantante e compositora portuguesa Celina da Piedade será encargada de inaugurar o ciclo de Rede de Músicas Soltas, cun concerto que se vai desenvolver tamén o sábado ás 9 da noite, neste caso no Centro Recreativo e Cultural de Redondela. O prezo da entrada é de 4 euros para asistir a este concerto, a esta actividade musical que organiza a Concellería de Cultura. E con esa concellería continuamos neste caso para lembrarlles que animan aos veciños a colaborar co seu arquivo audiovisual, un arquivo que xa se pode consultar en internet e que quere reunir fotografías, vídeos e documentos que teñan relación co noso concello. A día de hoxe hai moita documentación, sobre todo de carácter administrativo, pero queren completar eses fondos documentais con fotografías, vídeos e documentos antigos que teñan valor etnográfico e histórico. Imaxes que na actualidade se presentan diseminadas en coleccións persoais polos fagares e cuxa pervivencia non está garantida. Dende esta concellería queren digitalizar todas esas imaxes, toda esa documentación, motivo polo que solicitan a colaboración dos veciños. Os que queiran participar desta iniciativa poden achegarse a ese arquivo que se atopa nos baixos da casa situada na rúa Reveriano Soutullo número 1. Tamén poden dirixirse a través do teléfono 986-400-300. Se queren consultar xa a documentación existente, non teñen máis que entrar no enderezo www.arquivoaudiovisualderedondela.com. Lembramos tamén unha iniciativa da Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais, un colectivo que vende poñerse en marcha e que ten por objetivo apoiar e promover o labor das bibliotecas, pero tamén desenvolver actividades propias para chegar á lectura e á cultura cidadanía. Convocan a todos os interesados a achegarse este venres, día 23, ás 8:30, unha reunión aberta que celebrarán no Multiusos, concretamente na sala infantil da biblioteca, no segundo andar dese edificio Multiusos. E lembramoslles tamén que está aberto o prazo de presentación para participar na 11ª edición do Certame Redondela en Curto, un festival que se vai celebrar do 23 ao 26 de abril e que outorgará un único premio de 1.500 euros. Os interesados en facerse con ese premio e tamén poder ser pois un dos documentais elixidos para proxectar durante os días do festival teñen que enviar os seus traballos antes do 20 de febreiro. Os interesados poden consultar todas as bases na páxina web do festival no enderezo www.redondelaencurto.com. Achegámonos tamén a Soutomaior para falar de algunhas das actividades que teñen xa en marcha para este primeiro trimestre do ano. Teñen convocadas diferentes actividades, como por exemplo un curso de inglés teórico práctico orientado a maiores de 16 anos que teñan xa nocións básicas de inglés. A actividade arrancará a finais de mes. O prezo da matrícula é de 25 euros para as persoas empadroadas, 60 os non empadroados, pero hai tamén outras actividades, como por exemplo conversas en inglés. Así, os que xa teñan unhas nocións mínimas poderán practicar e mellorar as súas habilidades comunicativas nesta lingua. Estas actividades arrancan o 31 de xaneiro, desenvolveránse ata 28 de marzo. Durante 2 meses, os destinatarios de idades comprendidas entre 18 e 35 anos poden mellorar ese dominio do inglés. As persoas interesadas nestas e noutras actividades poden achegarse a esa oficina da OMIS, que se atopa no multiusos de Arcade. Tamén chamar ao teléfono 986-700-822, 986-700-822, para obter máis información. E a música sérvenos para rematar hoxe este tempo de axenda, música que nos leva a Taiwana Club, un establecemento en Vigo que contará este venres cunha actuación do grupo The Riots. Pois considerados os sucesores dos White Trash Community, unha das bandas mod de referencia, esta banda rusa saída de Moscú continúa o particular estilo denominado Power Pop, a súa increíble calidade e a súa suavidade e nostalgia musical convértenos nun grupo recomendable. Quedámonos coa súa música que se poderá escoitar este venres ás 11:30 da noite no local La Iguana, en Vigo.